Այս ճառի միջոցին աղջիկը հատակին նայելով լուռ նստած էր, իսկ միստր Ջոն Մելդոնը կանգնած էր կողքին, նմանապես ցած նայելով։ Ճառից հետո միստրիս Սթրոնգը դողդոչ ձայնով արտասանեց.
«Վերջացրիր, մայրիկ»։
«Ոչ, սիրելիս, չեմ վերջացրել», պատասխանեց զինվորը։ «Եվ որովհետև հարցնում ես, ես էլ կասեմ հոգիակիմ, որ ասելիքս չեմ ավարտել. ես դեռ պիտի գանգատ անեմ, որ դու փոքր ինչ անտարբեր ես ազգականներիդ վերաբերմամբ. Եվ որովհետև այս գանգատը քեզ հայտնելուց բան դուրս չի գա, շիտակ դիմում եմ ամուսնուդ. Արդ, սիրելի դոկտոր Սթրոնգ, մի մտիկ արեք ձեր հիմար կնկանը»։
Երբ դոկտորը իր ազնիվ ու միամիտ ժպիտով դեպի կինը շուռ եկավ, կինը գլուխը ավելի կախեց. Ես նկատեցի, որ միստր Ուիքֆիլդը ուշի ուշով նրան է դիտում։
«Անցյալ օրը, երբ պատահմամբ այս խենթին ասացի», շարունակեց մայրը, գլուխը շարժելով, «թե մի ընտանեկան գործ ունեմ, որ նա կարող էր և ըստի սպարտավոր էր մինչև անգամ ձեզ հայտնել, գիտեք ինչ պատասխանեց»։ «Պատասխանեց, թե չի հայտնի, ասելով, որ եթե հայտնի, խնդրածի պես կլինի, իսկ խնդրել չի ուզում, որովհետև դուք շատ բարի եք, և ինչ էլ խնդրիկը կատարեք, և այս անմիտ պատրվակով ոչ մի բան չհայտնեց ձեզ»։
«Արածդ լավ բան չի, սիրելի Աննի», ասաց դոկտորը։ «Դու գիտես, որ ինձ համար ցանկությունդ կատարելը մի զվարճություն է»։
«Ես էլ ճիշտ այդպես ասացի», վրաբերեց մայրը։ «Եթե մյուս անգամ էլ քաշվի հայտնել քեզ, այն ժամանակ ես ինքս անձամբ ձեզ կդիմեմ, սիրելի դոկտոր»։
«Շատ լավ կանեք», ասաց դոկտորը։
«Իրավ»։
«Անտարակույս»։
«Ուրեմն անպատճառ ձեզ կդիմեմ»,
գոչեց զինվորը։
«Շնորհակալ եմ, այս բանն արդեն պրծած է»։
Կարծեմ, իր նպատակին հասած լինելով, զինվորը հոփարի ծայրը համբուրեց և դրանով մի քանի անգամ դոկտորի թևին խփելուց հետո հանդիսավոր գնաց իր առաջվա տեղը նստեց։ Այդ միջոցին ուրիշ հյուրեր ներս մտան։ Նրանց հետ եկան նաև երկու վարժապետներ և Էդեմսը։ Խոսակցությունն ընդհանուր դարձավ։ Դրա նյութերն էին միստր Ջոն Մելդոնը, նրա ուղևորությունը, նրա գնալու երկիրը, նրա զանազան դիտավորությունները և հույսերը։ Հենց նույն գիշեր ընթրիքից հետո նա պիտի կարգով մեկներ Գրեյվսենդ, ուր սպասում էր օվկիանոսային շոգենամը, և այդ նավով գնար հեռավոր արևելք ու շատ տարիներ մնար այնտեղ, եթե միայն արձակուրտի կամ հիվանդության պատճառով չստիպվեր վերադառնալ հայրենիք։ Որքան հիշում եմ, բոլորն էլ միաձայն վկայում էին, թե Հնդկաստանը կարծվածի չափ վատ երկիր չէ, և թե այնտեղ բացի երկու-երեք վագրերից և թեթև տոթից, այն էլ միայն կեսորին, ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Ինձ միստր Ջոն Մելդոնը մի նոր Սինդբադ էր թվում, և ես արդեն երևակայում էի, թե ինչպես նա արևելյան ռաջաների հետ մտերմանալով, ամփովանու մեջ բազմած, նրանց հետ միասին ոսկեզոծ նարգիլե է վայելում։ Միստրիս Սթրոնգը շատ լավ երգչուհի էր։ Շատ անգամ լսել եմ նրա մենակ երգելը, սակայն այն երեկո, գուցե հասարակությունից քաշվելուց և կամ ձայնը տեղը չլինելուց, ամենևին բան չերգեց։ Մի անգամ փորձեց մի դուետ երգել իր մորաքրոջ որդու հետ, բայց բանը սկզբից դենը չգնաց։ Իսկ հետո, երբ սկսեց մենակ երգել, սկզբում թեև քաղցր էր, սակայն հանկարծ կտրվեց, և տագնապած երգչուհին գլուխը դաշնամուրի ստեղների վրա խոնարեց։ Բարի դոկտորն ասաց, թե Աննիի ջղերը գրգռված են, և առաջարկեց, որ բոլորն էլ նրան զբաղեցնելու համար թուղթ խաղան։ Թեև ինքը այս բանին այնքան էր հմուտ, որքան ավագափող հնչեցնելուն։ Ես նկատեցի, որ հին զինվորը նրան անմիջապես իր պաշտպանության տակ դրեց, իբրև խաղակից, և դոկտորի ամբողջ արծաթը շատ չանցած քաջ զոքանչի գրպանը մտավ։ Խաղը շատ զվարճալի էր, մանավանդ դոկտորի արած սխալների պատճառով, որոնք թիթեռների արթուն հսկողության հակառակ անդադար կրկնվում էին։ Միստրիս Սթրոնգը իր թուլությունը պատճառ բռնելով խաղից հրաժարվեց։ Հրաժարվեց և միստր Մելդոնը, որովհետև պիտի գնար ճամփու համար մի քանի բան կապելու։
Կապելու բաները երևի շատ չէին, որ իսկույն վերադարձավ և մորաքրոջ աղջկա մոտ բազմոցի վրա նստելով, սկսեց նրա հետ կիսաձայն խոսել. Տիկինը երբեմն վեր էր կենում և մոտենում դոկտորին, նրան ցույց տալու, թե ինչպես պետք է խաղալ. Տիկինը շատ գունատ էր, և կարտերը մատով ցույց տալիս կարծես դողում էր, բայց դոկտորը նրա ցույց տված ուշադրությամբ միանգամայն երջանիկ էր և ոչ մի բան չէր նկատում. Ընթրիքի ժամանակ ընդհանուր զվարթությունն արդեն հատել էր. Ամեն մարդը զգում էր, թե որքան անախորժ է այս տեսակ բաժանումը, և քանի հրաժեշտի ռոպեն մոտենում էր, այնքան էլ հյուրերի տխրությունը սաստկանում էր. Միստր Մելդոնը փորձեց խոսակցությունը վառ պահել, բայց հաջողություն չունեցավ. Եվ այնպես փչացրեց գործը, որ հին զինվորը էլ չկարողացավ ուղղել իր անվերջ զրույցներով միստր Ջոնի պատանեկության օրերից. Դոկտորը սակայն համոզված էր, որ իր ներկայությամբ երջանկացնում է բոլորին. Նա շատ գոհ էր, կարծելով, թե մենք էլ գոհ և զվարթ ենք։
«Անի, հոգյակ իմ»,
ասաց նա, ժամացույցին նայելով և իր բաժակը լցնելով։
«Ահա Ջոնի մեկնելու ժամը հասել է, և մենք նրան չենք բռնի, որովհետև ժամանակն ու ծովի խաղացքը ոչ ոքի չեն սպասում. Միստր Ջոն Մելդոն, ձեր առջև մի երկար ճանապարհ կա և մի հեռավոր օտար երկիր. Սակայն շատերն են այդպիսի ճանապարհ կտրել և պիտի կտրեն մինչև աշխարհի վախճանը. Այն հողմերը, որոնց հետ մաքարելու եք, բախտի են հասցրել բյուրավոր մարդկանց և բյուրերին երջանիկ վերադարձրել դեպի տուն».
«Սակայն, որ կետից էլ բանի վրա նայենք», ասաց միստրիս Մարկլհեմը, «չի կարելի չհուզվել, երբ մի պատվական երիտասարդ, որին մանկությունից ճանաչել ենք, հանկարծ աշխարհի մյուս ծայրն է գնում, թողնելով ամենքին, որոնց սիրել է, անտեղյակ այն բոլորին, ինչ որ գտնելու է օտար աշխարհում. Մի այսպիսի զոհաբերություն անող երիտասարդ արդարև պաշտպանության և օգնության արժանի է»,
հարեց նա, շեշտակի նայելով դոկտորին։
«Ժամանակն արագաթև է, միստր Մելդոն», շարունակեց դոկտորը, «և իրերի բնական ընթացքին նայելով, մեզնից ոմանք հազիվ թե արժանանան կրկին ձեր տեսությանը. Սակայն լավ է հույսով ապրել, և ես հուսով եմ, որ ձեր վերադարձը կտեսնեմ. Չեմ ուզում խրատներով հոգնեցնել ձեզ. Դուք վաղուց ունեցել եք աչքի առջև մի պատվական օրինակ. այդ Աննին, ձեր ազգականը. ճանաչեք, որքան կարելի է նրա նման առաքինի լինել»։
Միստրիս Մարկլհեմը, գլուխը շարժելով, հովհարում էր իր երեսը։
«Գնաք բարով, միստր Ջոն»,
ասաց դոկտորը վեր կենալով։ «Մենք էլ իսկույն վեր կացանք.
մաղթում եմ ձեզ թեթև ճանապարհ, գործերի հաջողություն և երջանիկ վերադարձ»։
Մենք բոլորս այս կենաց բաժակը պարպեցինք և բոլորս միստր Ջոն Մելդոնի աչը սեղմեցինք։ Նա իսկույն հրաժեշտ առավ տիկնանցից և արագ-արագ դուրս վազեց։ Դրան առջև շարված աշակերտները, հենց որ նա կարգ նստեց, որոտագին կեցս է հնչեցրին։ Աշակերտների խումբը ստվարացնելու համար ես էլ նրանց միացա, և փոշու միջով կարգի հետևից վազ տալիս լավ տեսա, որ միստր Ջոն Մելդոնը շատ հուզված էր, և ձեռքին մի վարդագույն բան ուներ բռնած։ Նորից մի երյակ հուրա ի պատիվ դոկտորի և մի երյակ հուրա ի պատիվ դոկտորի կնոջ գոռալուց հետո աշակերտները ցրվեցին, իսկ ես նորից ներս մտա, ուր բոլոր հյուրերին դոկտորի շուրջը կանգնած գտա։ Նրանք պատմում էին, թե միստր Ջոն Մելդոն ինչպես բաժանվեց, ինչպիսի արիություն ցույց տվեց, ինչեր զգաց և այլն և այլն։ Այս զրույցների միջոցին միստրիս Մարկլհեմը հանկարծ գոչեց.
«Որտեղ է Աննին»։
«Աննին չկար»։ Սկսեցին կանչել, Աննին պատասխան չէր տալիս։ Բայց երբ բոլորս միասին դահլիճից դուրս վազեցինք տեսնելու, թե Լեդին ինչ եղավ, նրան նախասենյակի հատակի վրա փռված գտանք։ Սոսկալի աղմուկ բարձրացավ։ Շուտով տեսան, որ դեռ շնչում է, և սկսեցին ուշքի բերել։ Այն ժամանակ դոկտորը կնոջ գլուխը ծնկի վրա դնելով, նրա մազեր արձակեց և ասաց.
«Խեղճ Աննի, որքան զգայուն, որքան քնքուշ և հավատարիմ է նրա սիրտը. չի կարողացել բաժանվել իր մանկության ընկերոջից, իր մտերիմ բարեկամից, իր մորաքրոջ տղայից. Ախ, այս ինչ ցավալի բան է»։
Երբ տիկին աչքերը բացեց և նկատեց, թե որտեղ է և ովքեր են իր շուրջը,
Դոկտորի թեթև օգնությամբ ոտքի կանգնեց և գլուխը շուռ տվեց, դնելով դոկտորի ուսին. «Չգիտեմ, որ ուսին»։ Մենք վերադարձանք դահլիճ, թողնելով նրան դոկտորի և մոր հետ. Սակայն նա հայտնեց, թե արդեն իրեն լավ է զգում, և կցանկար մեզ հետ լինել. Նրան ներս բերին ու նստեցրին բազմոցի վրա. Նա սաստիկ գունաթափ էր և դեռ շատ թույլ։
«Հոգյակի մաննի»,
ասաց մայրը, նրա զգեստի չգիտեմ որ մասն ուղղելով։
«Կարծեմ ժապավենդ կորցրել ես. պարոններ, ով կգտնի Աննիի վարդագույն ժապավենը»։
Այդ այն ժապավենն էր, որ միստրիս Սթրոնգը կպցրել էր իր կրծքին։ Փնտրեցին, ես էլ փնտրեցի, բայց ոչ ոք չգտավ։
«Չես հիշում, Աննի, թե փոքր ինչ առաջ ժապավենդ որտեղ էր»,
հարցրեց մայրը։ Ես զարմացա, թե ինչպես միստրիս Սթրոնգը, որ մինչ այդ այնքան գունատ էր, հանկարծ կրակի նման կարմրեց, երբ ասաց, թե փոքր ինչ առաջ ժապավենն իր վրա էր, բայց չարժի որոնել։ Այնուամենայնիվ շարունակեցինք պտրտել, սակայն դարձյալ անհաջող։ Նա աղաչում էր, որ այլևս չպտրտենք, բայց մենք նորից մի քանի անգամ դեսուդեն ընկանք, թեև իզուր։ Վերջապես Լեդին Լիովին ուղվեց, և հյուրերը հրաժեշտ առան նրանից։ Միստր Ուիքֆիլդը, Ագնեսը և ես հանդարտ քայլերով վերադառնում էինք դեպի տուն։ Ագնեսն ու ես հիանում էինք պայծառ լուսով, իսկ միստր Ուիքֆիլդը աչքերը ներքև ուղած էր առաջ գնում։ Տուն, որ հասանք, Ագնեսը հիշեց, որ իր ձեռագործի պայուսակը մոռացել է դոկտորի մոտ։ Ես իսկույն ետ վազեցի, ուրախանալով, որ կարող եմ մի փոքրիկ ծառայություն անել նրան։ Մտա սեղանատուն, ուր պայուսակը թողնված էր։ Այնտեղ մութն էր և մարդ չկար։ Բայց դոկտորի գրասենյակի դուռը դեռ բաց էր և միջից լույս էր երևում։ Այնտեղ մտա ասելու, թե ինչու եմ եկել, և մի մոմ խնդրեցի։ Դոկտորը բազկաթոռում վառարանի մոտ նստած էր, իսկ նրա ոտքերի տակ մի ցածր աթոռակի վրա կինն էր նստած։ Դոկտորը հաճության ժպիտով մի ձեռագիր էր կարդում նրան, երևի անվերջ արմատների մասին։ Կինը շարունակ նայում էր նրան, բայց նայում էր այնպիսի արտահայտությամբ, որի նմանը ես դեռ երբեք չէի տեսել։ Արդյոք ի՞նչ էին մտադիր ասել նրա դեմքի սքանչելի դիմագծերը, նրա սփրտնած երեսը, նրա մերթ տրտում, մերթ մոլոր, մերթ ահաբեկ հայացքը։ Չգիտեմ։ Նրա աչքերը պշնած էին, իսկ սև-սև գանգուրները սպիտակ զգեստի վրա փռված, որ վարդագույն ժապավենից արդեն զուրկ էր։ Ճշտությամբ մտաբերում եմ այդ հայացքը, բայց չնայած արդեն հասուն դատողությանս, այսօր անգամ անզոր եմ ասել, արդյոք ինչ էր արտահայտում. զղջում, ամոթ, գոռոզություն, սեր, հավատ, վստահություն. այս բոլորն էլ կար, բայց կար և ահաբեկ զարհուրանքը. արդյոք ինչից, չգիտեմ։ Իմ ներս մտնելը և բան հարցնելը նրան սթափեցրեց, սակայն կարծեմ դոկտորին էլ փոքրինչ շփոթեցրեց։ Երբ ետ եկա վերցրած մոմս սեղանի վրա դնելու, դոկտորն արդեն չէր կարդում, այլ հայրական գգվանքով շոյում էր կնկանը և ասում, թե ինքը մի անգութ ինքնասեր է, որ չարչարում է նրան այդպիսի բաներ կարդալով, փոխանակ խնդրելու, որ նա գնա և հանգստանա։ Սակայն կինը արագ և ստիպողաբար մարդու խնդրեց, որ թույլ տա իրեն նստած մնալ։ «Թույլ տա իրեն»… ինչպես որ իմացա նրա կծկտուր մրմունջից, այս երեկո էլ վստահ լինել, թե վայելում է նրա հավատարմությունը։ Դուրս գալուս րոպեին նա իմ վրա մի թռուցիկ ակնարկ նետեց, և ձեռքերը դոկտորի ծնկին դեմ տալով, նորից սկսեց առաջվա պես մտիկ տալ նրան, սակայն այս անգամ ավելի մեղմ հայացքով, իսկ դոկտորը շարունակում էր ձեռագրի ընթերցումը։ Այս պատկերը մի շատ ազդու տպավորություն արեց վրաս, և երկար ժամանակ անցնելուց հետո ես հիշեցի նրան մի արթիվ, որի մասին պատմելու եմ իր տեղում։